plegitur fronte capillata, sed plerumque sequitur occasio calvata. Verum est quod plegitur fronte capillata, sed plerumque sequitur occasio calvata. Quid enim florui felix et beatus, nunc asumo corui gloria privatus. Quid enim florui felix et beatus, nunc asumo corui gloria privatus. Rex sedet in vertice cave ad ruinam, nam sub axe legimus hecubam retinam. Rex sedet in vertice cave ad ruinam, nam sub axe legimus